14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem čuvenom britanskom horskom dirigentu i orguljašu koji je obeležio veliki deo 20. veka i razvoj horske umetnosti u Evropi, Sir Davidu Wilcoxu, rođenom 1919. a preminulom 2015. godine. Bio dugogodišnji rukovodilac jednog od najboljih i najstarijih vokalnih ansambala na svetu, Hora Kraljevog koleđa, King's College u Cambridgeu, sa kojim je upravo izveo Hek Dies Viljema Berda. Profesionalni put Sir Davida Wilcoxa je na mnogo načina vezan za Hor King's College-a. Nije samo sa njim dosegnuo vrhunac u karijeri i afirmisao se kao jedan od najboljih horskih dirigenata na svetu, nego je bio presudan i za formiranje Wilcoxove muzičke ličnosti na samom početku umetnikovog školovanja. Naime, sa samo 16 godina, Wilcox je postao student orgulja upravo na King's College u Cambridgeu, te je od veoma rane mladosti bio u prilici da učestvuje u radu hora ove vrhunske umetničke škole. Bilo je to izuzetno značajno doba u životu Davida Wilcoxa, jer je dobio priliku da se razvija uz jedan vrhunski sastav svetskog ugleda i veoma duge tradicije. Kao takav, ovaj ansambl je učestvovao u mnogim značajnim muzičkim produkcijama, te Wilcox imao mogućnost još tada da sretne neke od najznačajnijih britanskih i svetskih muzičkih ličnosti. Međutim, isto onoliko koliko je ansambl bio važan za Wilcoxa, toliko je i ovaj umetnik bio bitan za ansambl, jer je jedna od istaknutih faza u novijoj istoriji ovog ansambla vezana upravo za Sir Davida Wilcoxa. Ovaj dirigent je dao poseban pečat slavnom horu koji je sa Wilcoxom doživeo neke od istorijskih značajnih umetničkih momenata.
Christ is Lord, Christ is Lord.
Čuli ste kako je Hawkins College iz Cambridgea pod upravom Sir Davida Wilcoxa otpevao englesku himnu koja se izvodi na večernjoj službi u Anglikanskoj crkvi. Učešće u večernjoj službi u kapeli Kraljevog koleđa redovna je dužnost članova Hora King's College u Cambridgeu, čija tradicija traje preko 500 godina. Svetsku slavu stekli su možda najpre zahvaljujući godišnjim koncertima na Badnje veče, nazvanim Festival 9 lekcija i božićnih pesama, koji putem radio prenosa prati nekoliko miliona slušalaca širom sveta. Prvi put Hor King's College na Božić priredio ovakav koncert 1918. godine, a ideja je potekla od tadašnjeg dekana Erika Milnera Whitea, koji je smatrao da Anglikanskoj crkvi treba maštovitiji pristup. 1919. služba je revidirana i od tada Božićna služba hora počinje uvek sa jednom u Davidovom gradu. Radio svake godine, sa izuzetkom 1930. prenosi božićnu službu kapele Kraljevog koleđa još od 1928. godine. Danas prenos BBC Radija 4 preuzimaju mnoge radiostanice širom sveta, a u novije vreme božićnu službu prenose i televizijske stanice. Kada je preuzeo dužnost muzičkog direktora ovog hora, Sir David Wilcox je naravno nastavio da neguje pomenutu tradiciju i čak se i sam posvetio pisanju božićnih pesama, odnosno njihovom aranžiranju. Veoma je cenjena zbirka njegovih aranžmana božićnih pesama i to baš pomenutih 9 lekcija, namenjenih božićnim koncertima hora King's College-a. Kao vrsni poznavalac duhovne muzike, Wilcox je bio i urednik izdanja crkvene muzike Oksfordskog univerziteta. Wilcoxa kritičari nazivaju kraljem kraljeva, što nije samo igra reči sa imenom hora kojim je rukovodio, nego i koncizna definicija značaja koji je ovaj umetnik imao za istoriju hora King's College-a i uopšte horskog pevanja u Velikoj Britaniji. Osim što je sačuvao najvrednije elemente velike horske tradicije koja prati istoriju engleske muzike, on je uspeo da ovaj izvrsni, ali ipak samo crkveni hor, transformiše u ansambl sa ozbiljnom koncertnom delatnošću. Njegov doprinos ostaje zapamćen do danas, iako je Wilcox još 70. godina napustio Cambridge i prešao na Kraljevsku muzičku akademiju u Londonu. Postao je tada i rukovodilac Bach hora u Londonu, a o veličini njegovog dirigentskog talenta govori i podatak da je ovaj umetnik bio počasni doktor desetine najpoznatijih univerziteta u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, a 1977. je za svoje umetničke zasluge dobio plemićku titulu. Slušat ćemo ga sada kako je dirigovao Bach horom iz Londona i ansamblom muzičkog društva univerziteta u Cambridgeu, a u izvođenju 150. psalma Heinricha Schütza. Sir David Wilcox, dirigent i roguljaš kome smo posvetili današnje vreme muzike Radio Beograda 2, je izveo sa Bach horom iz Londona i ansamblom muzičkog društva Univerziteta u Cambridgeu 150. psalm Heinricha Schütze. David Wilcox je rođen 1919. u Cornwallu, u porodici u kojoj nije bilo mnogo interesovanja za muziku. Jedino je njegov otac pevao u crkvenom horu. U kući jesu imali klavir i na njemu je kao dete Wilcox svirao crkvene himne, i to po sluhu. Zahvaljujući klavirštimeru je otkriveno da Wilcox ima apsolutni sluh, nakon čega je njegova majka odlučila da potraži savet kako da dalje razvija talenat svog sina. Obratila se u to vreme veoma poznatom stručnjaku koji je imao i svoj program na radiju, Wolfordu Davisu. Zadivljen Wilcoxovim talentom, Davis ga je preporučio za elitni hor u čuvenoj Westminsterskoj opatiji. Wilcox je imao tada samo 9 godina. Kao što je to bilo uobičajeno u svim ozbiljnim crkvenim horovima u Engleskoj, članstvo je podrazumevalo da pevač svoj život i školovanje nastavi u okviru crkve, odnosno opatije, jer je trebalo da redovno učestvuje u obavezama hora u bogosluženju. Wilcox je tako sa samo 9 godina napustio roditeljski dom i prešao u Westminster. Tu je dobio pravo muzičko obrazovanje i sreo neke od najvećih muzičkih ličnosti Engleske tog doba, Edwarda, Elgara i Vaughana Williamsa, na primer. Sa 13 godina prešao je na koleđ u Bristolu i počeo studije orgulja, a 3 godine kasnije, po preporuci, upisao se na King's College u Cambridgeu, za koji je ostao vezan čitavog života. Kao student orgulja, redovno je pratio hor koleđa, čiji je postao kasnije muzički direktor, i nastavio je da neguje tradiciju zbog koje ovaj ansambl postao jedan od najboljih u svetu. Hor King's College nije jedini, iako je najznačajniji vokalni ansambl sa kojim je Sir David Wilcox radio. Nakon završenih studija u Cambridgeu 1947. došao je na mesto dirigenta filharmonijskog društva ovog univerziteta. Iste godine postao je i orguljaš katedrale u Salisburyju i dirigent Salisburyjskog muzičkog društva. Međutim, 1950. prešao je Worcester, gde je imao višestruku ulogu, orguljaša u katedrali i dirigenta nekoliko horova. U Worcesteru je ostao sve do 1957. kada je preuzeo mesto na kome se i proslavio, mesto muzičkog direktora i dirigenta hora King's College-a u Cambridgeu. Na ovom univerzitetu je delovao i kao orguljaš, i kao predavač, i kao dirigent Univerzitetskog muzičkog društva. Saslušajmo sada kako je Sir David Wilcox sa horom King's College u Cambridgeu izveo odlomak Mise Brevis Giovannija Pierluigija da Palestrine. Thank you. Hor Kraljevog koleđa iz Cambridgea je izveo odlomak Mise Brevis Giovannija Pierluigija da Palestrine. Ansamblom je rukovodio Sir David Wilcox. David Wilcox, kao ostalom i mnogi drugi muzički stručnjaci, jeste smatrao da osobenost vrhunskog pevačkog stila Hora King's College-a uz koji se proslavio u mnogome proističe iz okruženja u kome ovaj sastav radi. Mistična zvučna kutija, napisao je Martin Callingford imajući u vidu akustičke osobenosti čuvene poznogotičke kapele Kraljevog koleđa u Cambridgeu u kojoj hor deluje. A upravo akustičke osobine kapele jesu uticale na oblikovanje zvuka hora King's College-a. Svaka nota se nežno prenosi do najudaljenijeg člana kongregacije. Kada padne mrak i hor zapeva večernje pesme pod treperavim svetlom sveća, to je kao da sedite ponizno ispod samih nebesa. To mora biti istovremeno i zastrašujuće i inspirativno za horiste, piše dalje Callingford. Svakodnevna aktivnost hora u ovom izuzetnom prostoru neminovno je uticala na to da način pevanja, oblikovanje zvuka hora, budu pod velikim uticajem baš akustike kapele King's College-a. Horovi Kraljevog koleđa tradicionalno veliku pažnju poklanjaju integraciji i pretapanjima u zvuku, objašnjavao je i David Wilcox. Njegove ideje nastavio je i sljedeći rukovodilac hora, Steven Klibari, te su pomenute osobine postale zaštitni znak hora. Namere da se sačuva prirodnost u pevanju, da se pevači podstaknu da pevaju slobodno i otvoreno, ali nikada agresivno. I zaista, kada slušate hor Kraljevog koleđa u Cambridgeu, nikada nećete čuti forsirani zvuk. Sve je stopljeno, pod kontrolom, ali ne na uštrb ekspresivnosti i emocija. Njihov zvuk je jedinstven u uzvišenosti, piše jedan francuski kritičar. Zahvaljujući specifičnim pevačkim osobinama, za čije negovanje je zaslužan i David Wilcox, hor Kraljevog koleđa iz Cambridgea danas izvodi ne samo muziku namenjenu službi u kapeli. Sve češće na njihovom repertoaru pronalazimo dela savremenih autora, koji, inspirisani zvukom ovog vokalnog ansambla, komponuju, ali isto tako pišu i po narudžbinama samog sastava. Mnoge snimke sa ovakvim repertoarom hor je ostvario upravo sa Davidom Wilcoxom. I upravo u vreme njegovog rukovođenja hor je započeo sa intenzivnim međunarodnim turnejama i gostovanjima na radiju i televiziji, zahvaljujući čemu je stekao i svetsku reputaciju. Pod upravom Davida Wilcoxa, hor King's College-a je 1963. godine premijerno izveo ratni rekvijem Benjamina Britna. Sa Wilcoxom je hor snimio i mnoga druga Britnova ostvarenja, a između ostalog i njegovu Misu Brevis u D-dur opus 63.
Thank you.
Čuli ste i kako je Horkings College pod upravom Sir Davida Wilcoxa izveo i misu Brevis Benjamina Britna. King's College Hor je još u Wilcoxovo vreme izašao iz okvira crkvenog hora i učestvovao u brojnim koncertnim programima. Zapravo presudnu ulogu u tome odigrao je upravo Sir David Wilcox. O tome da su daleko prevazišli ulogu samo crkvenog hora, svedoči i njihova diskografija, koja danas obuhvata gotovo 100 objavljenih snimaka, od kojih su mnogi bestselleri. Od Deke do EMI-a proteže se saradnja sa diskografskim kućama, a samo je EMI prodao oko 2 miliona primeraka njihovih snimaka. Zaslugu za ovakav uspeh nosi možda najviše David Wilcox, ne samo kao izvrsni dirigent, nego i umetnik koji je dobro procenio da hor treba izvesti na koncertne scene. Danas ovaj ansambl često nastupa na koncertnim podijumima i redovno izvodi dela savremene muzike, i to ona koja nisu namenjena crkvenoj službi. Tokom duge karijere David Wilcox je imao priliku da sarađuje i sa drugim vrhunskim sastavima i solistima. Pomenimo samo St. Martin in the Fields ili Filharmonija orkestar, Londonski simfonijski orkestar. Ipak, naravno, najpoznatiji je njegov rad sa horom King's College-a, pa ćemo ga na kraju današnje emisije slušati kako rukovodi upravo ovim ansamblom. Biće to zajedno sa Leonhard konsortom i ovi muzičari će nam izvesti uvodnu horsku numeru Bachove kantate broj 7. Time ćemo i završiti današnje vreme muzike Radio Beograda 2, koje je bilo posvećeno Sir Davidu Wilcoxu, a moje ime je Bojana Žižić.